ժ-ա, ժանի գաղտնիքը։ Սանսելիմը արդեն գիտենք նրա իսկական անունը, դուրս վազեց հյուրանոցից, զայրույթից ու հուսահատությունից խելագարի տեսքեր ստացել։ Ուր էր գնում, ինքն էլ չգիտեր, վազում էր պատահական ուղությամբ։ Ժանը փախել էր գիշերով, առանց իսկ հրաժեշտ տալու իրեն, առանց վերադարձի հույս թողնելու։ Այն մարդը, որին նախ ֆորսի բանտում տեսանք, հետո բիսետրի, վերջում էլ տուլոնի տաժանակրության մեջ, նա, որ բանտապահների մտրակների հարվածներից լացի փոխարեն ծիծաղում էր, այն գարշելի շնացողը, որ անգամ Բենեդետոյին մի պահ վախ ու սարսափ էր ներշնչել, այժմ արտասվում էր խելացնոր, և արտասանում անկապ կծկտուր բառեր։ Նրա կյանքում ինչ-որ կարևոր մի բան խորտակվել էր։ Ժանը նրա ստոր ցանկասիրության առարկան չէր։ Ցանկասիրություն, որ ժամանակին նրան մղել էր այն անարգ ու վատահամբավ ճանապարհը, որի ծայրին դաժանակրությունն է կամ կառափնարանը։ Ինչ էր ուրեմն այն խորհրդավոր գաղտնիքը, որ այս մարդուն գցել էր փողոցները։ Չմոռանանք, որ քիչ առաջ, երբ հակադրվում էր Բենեդետոյին, լսելով նրա սպառնալիքը, միանգամից խեղճացավ ու ենթարկվեց, կատարեց նրա բոլոր պահանջները։ Չէ, որ այդ ժամանակ նա կատակերգություն չէր խաղում։ Սանսելիմի թառամած երեսնի վար հոսող արցունքների մեջ չկար ոչ մի կեղծիք։ Եվ ինչ կեղծիքի մասին կարող է խոսք լինել, երբ նա մենակ էր գիշերային խավարի մեջ։ Ոչ, իրական էին նրա արցունքները ու խուճապահար հուսալքումը։ Ում մոտ կարող էր գնալ, ում կարող էր հարցնել, թե ժանը ինչ ուղությամբ է գնացել։ Փողոցով անցնում էին երկու ոստիկաններ։ Սանսելիմը, որ այնքան վախենում էր ոստիկաններից, ուղակի դիմեց նրանց։ Հավաքելով ողջ սառնասրտությունը, անհոգ ձևանալով ասաց, որ սպասում է ջահել մի տիկնոջ, որ ինքը նրա ծառան է, տնտեսը, որի տիրուհին օտարական է և կարող է մոլորված լինել Փարիզի փողոցներում։ Հարցրեց, արդյոք չեն տեսել նրան։ Ոստիկաններից մեկը խիստ ձայնով նկատեց. «Ծառաներ ունեցող տիկինը ինչպես կարող է ոտքով վերադառնալ»։ Իրավացի էր։ Սանսելիմը վախեցավ իր անհարկի հարցից, ներողություն խնդրեց ու շարունակեց ճանապարհը։ Զգում էր, որ հիմարություն արեց, վախենում էր, թե հիմա կսկսեն իրեն հետապնդել։ Գոնե մի լուր, մի տեղեկություն ունենար ժանի գնացած ուղության մասին։ Բայց ինչպես կարող էր որևէ լուր ստանալ, եթե ժանը Փարիզում ոչ ոքի չէր ճանաչում ու ապրում էր մենակյացի կյանքով։ Ընդամենը երկու անգամ էր երևացել հասարակության մեջ։ Մեկ իրեն հրճակ բերած բարեգործական հանդեսին, մեկ էլ նկարիչ Կոնտրանի տանը։ Սանսելիմը երբեմն կարծում էր, թե ժանը խելագարվել է։ Ոչ, հիմա չէր համարձակվում նրա անհայտացումը վերագրել դրան։ Գիտեր աղջկա կյանքի գաղտնիքը։ Տակավին մի քանի ժամ առաջ տեսել էր նրան այդ նույն գաղտնիքի պատճառած անմխիթար վշտի մեջ։ Կնշանակի փախել էր։ Ինչու՞։ Իրենից հեռանալու համար։ Բայց ինքը ինչ չարիք էր գործել նրա հանդեպ։ Միթե շան նման հավատարիմ և հլու հնազան չի եղել նրան։ Միթե երբևէ բարկացրել կամ վիրավորել էր նրան։ Եվ միթե ինքը հոժարությամբ չէր մեռնի վիշ չպատճառելու համար նրան։ Սանսելիմը հասել էր մինչև Շանզելիզեի հրապարակը ու ետ էր դարձել։ Ականջը սրած որսացել էր ամենափոքր շարժումն ու շշունջը։ Մթության մեջ մարդկային ձև կամ ստվեր տեսնելիս վազում էր այնտեղ։ Եվ ինչ։ Հանդիպում էր կամ ուշացած անցորդի, կամ ոտքերը հազիվ քարշ տվող հարբածի։ Մի պահ սոսկալի միտք փայլատակեց նրա ուղեղում։ Հեռու չէր Սենգետը։ Արդյոք ինքնասպան է եղել։ Քանի որ նման բան անցավ նրա մտքով, կնշանակի ժանը հուսահատության լուրջ պատճառ ուներ։ Այո, իհարկե, գաղափարն արդեն իրողության էր վերաճում նրա մտքում։ Վազեց դեպի գետը։ Ինչ անհեթեթություն։ Ինչ կարող էր տեսնել։ Ցուրտ առավոտ էր։ Աշալույսը սառցե վերարկու էր առել ուսերին։ Գետե ձերքին վեր ու վար էր անում, հայացքը պողպատե ցոլքեր արձակող սենի վազող ջրերին։ Ու ոչինչ չէր տեսնում, ոչինչ չէր լսում։ Հուսահատությունից դժբախտ մարդը ընկավ գետնին ու մազերը պոկելով սկսեց հեծկլ տալ։ Որն է այս մարդու ահեղ գաղտնիքը։ Ինչ կարող էր լինել նրա նման տարաբախտի ու Ժան Զիլդի նման կատարյալ էակի միջև։ Պատմեմ, լսեցեք։ Սրանից 65 տարի առաջ Տուլոնի և Մարսելի միջև գտնվող Բոսե գյուղի տներից մեկում Սանսելիմը ականատես էր եղել սոսկալի մի տեսարանի։ Մի տղա իր մոր կուրծքն էր խրել դաշույնը և գողացել էր նրան պատկանող գանձերի տուփը։ Սանսելիմն ինքը հանցագործ էր, բայց այս ահավոր ոչրի առջև սահմարկել, կարկամել էր։ Նա օժանդակել էր Բենեդետոյի փախուստին, գողացվելիք միլիոնից բաժին ստանալու ակնկալությամբ, բայց հրաժարվել էր մարդասպանի տված գումարից, չուզենալով նրա արյունոտ ձեռքից որևէ բան վերցնել։ Եթե հասարակ հանցագործություն լիներ, այսքան չէր մտահոգվի, և թերևս ինքն էլ գործեր։ Բայց ծնողասպանություն կորիր, ասել էր, ապա թե ոչ հենց հիմա կսպանեմ քեզ։ Եվ մարդասպանը փախել էր, իր հետ տանելով ավարը։ Գիտենք նաև, թե ինչպես էր հասել ծովապ, և ինչպես էր փոթորիկը նրան շպրտել Մոնտե Քրիստո կղզին։ Իսկ Սանսելիմը նախ քար կտրած կանգնեց մնաց դիակի մոտ, հետո ցնցվեց, երբ նեղ պատուհանից ներս ընկած արևի ճառագայթը լուսավորեց նրա դեմքը։ «Գուցե դեռ ողջ է»,  մտածեց ու կռացավ կնոջ վրա, թևը կոխեց մեջքի տակը ու զգուշորեն վեր բարձրացրեց։ Բերանից շունչ չէր դուրս գալիս, սիրտը չէր բաբախում։ Սանսելիմը մտածեց, որ թերևս օգնություն կանչել է պետք, բայց եթե մարդիկ հավաքվեին, ում էին բռնելու, եթե ոչ կալանատնից փախած հանցագործին։ Ավելին, դիակի մոտ տեսնելով միայն նրան, մեղադրելու էին մարդասպանության մեջ, և այն ժամանակ ինքը կքաշվեր ոչ թե տաժանակրության, այլ ուղիղ կառափնարան, եթե իհարկե չխոստովաներ ճշմարտությունը ու չտար իսկական մարդասպանի անունը։ Ասենք, եթե տարել, ով էր հավատացողը։ Բայց այսպես թե այնպես, մարդասիրության զգացումը գլուխ էր բարձրացրել նրա մեջ, ու նա պատրաստ էր անգամ ինքնազոհաբերման, երբ դրսից ականջին հասավ ինչ-որ ձայն։ Արագ մոտեցավ պատուհանին։ Ծխատեր քահանան էր առավոտ շուտ վերադառնում։ Սանսելիմը հանգստացած շունչ քաշեց։ Գալիս էր իր ուզած օգնությունը, թեև ավաղ արդեն ուշացած։ Սպասեց, մինչև քահանան մոտեցավ տանը։ Դրսի դուռը բաց էր։ Բենեդետոն այնտեղից էր փախել։ Զարմացած մի պահ կանգ առավ։ Հետո մտնելով ներս, ուժգին բախեց իր սպասուհու սենյակի դուռը։ Այն խուլ պառավի, որին չէր կարողացել արթնացնել անգամ գիշերվա աղմուկը։ Քահանայի այս հապաղումը Սանսելիմի փրկությունը եղավ։ Պատուհանից ցատկեց այն ծառի վրա, որով Բենեդետոն բարձրացել էր երկրորդ հարկ։ Արագ սահեց մինչև ցած ու անհետացավ տան ետևում։ Արդեն փրկված էր։ Մի վերջին անգամ ևս նայեց եղեռնագործության վայրին, հետո գուշակելով, որ Բենեդետոն ամենակարճ ճանապարհով փախած կլինի դեպի ծովափ, որոշեց գնալ հակառակ ուղությամբ։ Անցավ արևելյան սահմանը և հեռացավ Ֆրանսիայից։ Ինչպիսի տանջանքների ու տառապանքների գնով այդ հաջողվեց իրեն։ Մեկ ամիս հետո նա կատարելապես փոխված, անճանաչելի դարձած մտավ Շվեյցարիա, այնտեղից Գերմանիա մեկնելու համար։ լինելով խելացի ու ճարպիկ մարդ, շուտով կարողացավ ձերբ ազատվել ծայրահեղ չքավորությունից. Նա իր մեջ զարմանալի փոփոխություն էր նկատում. Բենեդետոյի վերջին ոճիրը բացել էր նրա աչքերը, և Սանսելիմը մի այլ տեսանկյունից էր դիտում նաև իր կատարած հանցագործությունները. Մի տեսակ քավության պահանջ էր զգում. Դառնալով Մասլեն և օգտվելով իր իմացած օտար լեզուներից, 10 տարի մենակյացի կյանքով համեստորեն ապրեց Մյունխենում. Սառել էին նրա կրքերը. Այս մարդը, որ ժամանակին օգտվելով իր քահանայական կարգից, անչափահաս երեխաների էր խելքից անում. Սկսել էր անաղարտ սիրով սիրել իր փոքրիկ աշակերտներին, որոնց սովորեցնում էր ֆրանսերեն. Երբեք ոչ մի հանցանք չէր գործում, և ոստիկանության ուշադրությունն էլ իր վրա չէր գրավում. Գրեթե երջանիկ էր. Ափսոսանքով մտածում էր, որ եթե նախկինում էլ այսպես ապրած լիներ, հիմա ընտանիքի տանտեր կլիներ. Իրեն լքված ու միայնակ էր զգում. Երբեմն ընկնում էր ցավագին մտատանջության մեջ ու զղջում էր անցյալի համար. Հետո սկսեց կարոտել Ֆրանսիային. Զարմանալի բան է, ամենադժբախտ ու խեղճ մարդիկ անգամ զգում են հայրենիքի կարոտը. Հասկանում էր, որ իր կողմից անխոհեմություն է Ֆրանսիա վերադառնալը. Ով է իմանում, կարող է նախկին մի հանցակից մատնի կամ չնախատեսված պատահական մի դեպք Երևան հանի իր անցյալը. Ինչևէ, մի օր էլ ճանապարհ ընկավ, ու նորից Ֆրանսիայի սահմանագլխին էր. Հայրենիքը լքելուց անցել էր 10 տարի. Վախենալով, որ կարող է ինչ-որ մեկի կողմից ճանաչվել, չհամարձակվեց մեկնել Փարիզ. Բայց նրան պետք էր բնակվել մեծ քաղաքում, ուր բազմության մեջ աչքի չէր ընկնի ու հեշտ կլիներ թաքնվել ցանկացած պահի. Եվ նա գնաց Լիոն. Մի քիչ փող էր ետ գցել, կարող էր առայժմ հարմարվել, իսկ ապագայի համար հույս ուներ դասեր կամ լեզվաբանական որևէ աշխատանք գտնել. Եվ գտավ. Լիոն գալուց 6 ամիս էլ չէր անցել, որ Սանտ Անտուանի գետափի տներից մեկի 3-րդ հարկում բնակվող պատվելի պարոն Մասլենը արժանացավ ընդհանուրի հարգանքին. Առանձնապես մեծ էր մատենադարանի տնորենի համակրանքը, որի շնորհիվ կարողացավ գտնել համեստ ապրելու միջոցներ. Իրոք էլ շատ պարկեշտ ու կանոնավոր կյանք էր վարում. Ում մտքով կանցներ, թե այս ծանրաքայլ, համեստ ու խաղաղ գիրուկ մարդը նախկին կալանավոր է եղել. Որոշել էր այսպես էլ շարունակել իր կենցաղը, այսպես էլ մեռնել. Շրջապատի անտեղյակությունը երջանկություն էր նրա համար. Երեկոյան դուրս էր գալիս գետափ ու երկար զբոսնում էր միայնակ. Սովորություն էր դարձրել միայն այս պահերին գլուխը բարձրացնել ու լիաթոք շնչել. Շատ անգամ այսպիսի շրջագայությունների ժամանակ նրան պարուրում էին հոգին կեղեքող մտածումները. Անցյալի ամոթալի ապրելակերպը հիշելով, մտածում էր, թե արդյոք իրավունք ունի աշխարհում որևէ մեկի անգամ մարդասպանի մասին որևէ դատողություն անել. Ինքը անձամբ սպանություն չէր գործել, բայց միթե սպանությունից առավել դատապարտելի չէին այն ապականությունները, այն աղտեղությունները, որոնց մեջ էր գցում իրենց պաշտպանել անկարող, չարին ու բարուն անտեղյակ անմեղ էակներին. Արդյոք ինչ էին անում իր ստորության զոհերը? Այդ մասին մտածելիս դողում էր ամբողջ մարմնով, ու սուր ցավ էր զգում հոգու մեջ. Չէ, խղճի խայթը դատարկ խոսք չէ. Իզուր ենք կարծում, թե այն գոյություն չունի. Իզուր ենք ծաղրում, ծիծաղում, և ուսներս անհոգ ցնցելով պատասխանում այն մարդկանց, որոնք խոսում են խղճի մասին. Եվ ապրում ենք այսպես մինչև այն օրը, երբ չգիտես որտեղից հայտնվում է այդ խիղճ ասվածը, և ուրվականի տեսքով առաջանում է դեպի մեզ ու մատը դնում մեր ճակատներին. Այդ ժամանակ մեր ուղեղներում մոռացված դեպքերի սոսկալի հարություն է տեղի ունենում. Վախենում ենք սեփական մտքերից։ Ուզում ենք լրացնել, խեղդել, բայց նրանք խոսում են միշտ, խոսում անդադար։ Ուզում ենք վանել մեզնից, բայց նրանք ավելի են մոտենում։ Դողում ենք ամբողջ մարմնով, ցավում, նվում են մեր բոլոր ճղերն ու մկանները։